jau ir lietas kursā, ka pēdējos 10 gadus ir notikusi diezgan strauja studējošo skaita samazināšanās. No kvalitātes viedokļa tas uzstādījums ir tāds, ka, lai studijas būtu kvalitatīvas, ir nepieciešams nodrošināt noteiktu kritisko masu un izvērtēt iespēju izveidot vairāku, varbūt šauru, specializētu studentu skaita ziņā mazskaitlīgu programmu vietā, spēcīgāku, atraktīvāku, iekšēji dinamiskāku studiju programmu. Tad viens no šiem ieejas nosacījumiem būs, cik programmas ir paredzētas laikas, lai veidotu jaunas. Jā. Un, protams, projekti tiks izvērtēti arī vērtējot pēc kvalitātes kritērijiem. Varēs īstenot līdz 2023. gadam. Kopējais finansējums ir 10 miljonu 815 tūkstoši eiro.